Jeg vil også gerne ønske jer alle sammen en glædelig påske, og tak for invitationen til at komme og fejre påsken med jer i dag. Jeg hedder Andreas. Ja, hvis jeg skulle sige lidt om mig selv, så er jeg 41 år. Så ja, jeg er en midaldrende mand nu. Det er jeg glad for at være. Der har jeg glædet mig til. Nu er jeg her. Jeg er opvokset på Bornholm. Kirkeligt set er jeg vokset op hos dem med de ekstra lange møder. Hvis I kender dem. I Evangelisk Luthersk Mission, ELM. Og sidenhen så har jeg læst teologi, og jeg har været præst i Tarm Frimenighed i 9 år, indtil sidste år, for års tid siden, hvor jeg skiftede job. Og jeg blev landsleder for, ikke ELM, men ELN, Evangelisk Luthersk Netværk. Så jeg er kun et bogstav i alfabetet fra at være hjemme. Det var så tæt på, at jeg kunne komme. Og det er et netværk, der blev stiftet i 2006, på et tidspunkt, hvor der var stormvejr i det kirkelige Danmark. Jeg ved ikke, om I kan huske den tid, men der var en fyr, der hed Torkild Gråsbøl, der var præst i den danske folkekirke, som sagde, at han ikke troede, at der fandtes en skabende og opretholdende Gud. Og så fik han i øvrigt lov til at fortsætte med at være præst. Det var også den tid, hvor der var snak om at indføre et ritual for vielse af to af samme køn i folkekirken, som endelig kom i 2012. Og ind i den her tid, hvor det føltes som om, at fundamentet det var ved at krakelere. Og hvad sker der for kirken i Danmark? Der var der en flok mennesker, der gik sammen på tværs af det kirkelige landskab, på tværs af de gamle organisationer og stiftede Evangelisk Luthersk Netværk, for at tale med en samlet røst ind i den her situation. Og siden da har Evangelisk Luthersk Netværk arbejdet for at skabe netværk på tværs, for at samle Guds folk i Danmark på tværs af gamle skel, for at stå sammen om Guds ords sandhed, for at stå sammen om det, som jo egentlig bare er klassisk, normal kristendom, men som i kirken i dag bliver skubbet ud i periferien og behandlet som et underligt fremmedlegeme. Sådan bør det ikke være. Sådan skal det ikke være. Og det arbejder vi for i ELN, at løfte vores røst, og tale for klassisk, evangelisk, luthersk kristendom, og arbejde for, at kirken i Danmark bliver holdt fast på sit eget grundlag. Og det synes jeg er rigtig spændende, og jeg ser frem til at arbejde med det i forhåbentlig mange år endnu. Og nok om det. Lad os komme til det vigtige. Påskens budskab, opstandelsesbudskabet. Og den tekst, jeg gerne vil tage udgangspunkt i, det er opstandelsesberetningen, sådan som den bliver beskrevet af Matthæus i Matthæus 28, 1-8, som vi skal starte med at læse sammen i Jesu navn. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham, nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven, med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Herre, det var dit ord til os den her dag. Tak for det her fantastiske budskab. Tak, at vi får lov til at stole på det, regne med det og tage det til os som dit sande, levende ord. Amen. Det her er den største dag i året. Det her er den største festdag, kirken har. Det er den største dag, fordi det er i dag, at det største er sket. At Jesus virkelig er opstået fra graven. At han virkelig, ikke i overført betydning, ikke på metaforisk vis, men virkelig blev levende efter at have været død og trådte ud af graven, så graven nu var tom. Og besøger du, finder du den grav i dag, så er der intet lig at finde, for Jesus lever. Det er ikke en god historie eller et eventyr, det er den skinbarlige virkelighed. At Jesus blev levende igen. Og dermed beviste, at alt, hvad han havde sagt om sig selv, var sandt fra start til slut. At han virkelig er Guds søn. At han virkelig var kommet til vores verden for at opsøge og frelse det fortabte. At han virkelig bar din og min skyld på korset, så vi kan blive fri. Så vi kan blive retfærdige over for Gud. Så vejen til Gud virkelig er banet. Vejen til Gud er banet. Ikke i overført betydning, ikke på metaforisk vis. Nej, virkelig. Der er en virkelig evighed i vente for enhver, der tror på Jesus, for frelsen er virkelig fuldbragt. Vi læser i den her tekst fra Matthæus, at det er kvinderne i Jesu discipleskare, der er de første vidner til den tomme grav og får det her vigtige værv at være verdenshistoriens første forkyndere af opstandelsesbudskabet. Det mest banebrydende og alt forvandlende, revolutionerende budskab i verdenshistorien. Mange af os kan næsten høre for os, hvordan de der ord lyder fra Johannes G. Sørensen, der udråbte frihedsbudskabet over radioen den 4. maj 1945. Og det var et fantastisk revolutionerende, forvandlende budskab, der gjorde, at mennesker løb ud på gaden og brændte deres mørklægningsgardiner, og alt var forvandlet fra et øjeblik til det næste. Befrielsesbudskabet var fantastisk, men det er det rene vand i forhold til det budskab, kvinderne løb fra graven med. Opstandelsesbudskabet trumfer alt i vores verden og i hele verdens historien. Der er intet, der kommer op på siden af, hvad der skete den dag. Det var ikke bare et budskab, der ændrede livet for disciplene, eller for indbyggerne i Jerusalem, eller Israels folk, eller indbyggerne i Romerriget, eller for alle mennesker, der levede på det tidspunkt. Nej, det er et budskab, der revolutionerede virkeligheden fra ende til anden, for alle mennesker til alle tider. Opstandelsesbudskabet var og er et revolutionsråb ud i hele universet, til den fjerneste galakse, ned til den mindste celle, det mindste atom. Alt bliver forvandlet og gjort nyt i lyset af opstandelsen. For både døde og nulevende og mennesker, der ikke er født endnu, fortid, nutid og fremtid, alt må nu ses i lyset af opstandelsen. Vi kan læse, at de her kvinder, de går fra graven med en følelse, der er temmelig kompleks. Vi kan læse, der står, at de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde. Med frygt og stor glæde. Og det er det, jeg gerne vil stanse særligt op ved i dag. Den her følelse, kvinderne løb fra graven med, da de løb med det her enormt store budskab. Hvad var det, de var glade for? Den er måske ikke så svær. De var da glade for det budskab, de havde hørt, at Jesus var opstået, at han var levende igen. Men hvad var de bange for? Hvorfor frygtede de? Det kan jo være, fordi de lige har mødt en vaskeægte levende engel der ved graven. En engel, vi får beskrevet som en, der havde et udseende som lynild, og klæder var hvide som sne. Og det er et gennemgående tema i Bibelen, at når syndige mennesker møder et syndfrit væsen som et engel, et så ophøjet væsen som et engel, at så skaber det frygt. En engel er et væsen, der står foran Guds ansigt og tjener Gud. Så det er ikke så underligt, at vi kan komme til at ryste lidt i bukserne, når vi møder sådan en skikkelse. Og vi læser om, at de her hårdkogte soldater, der bevogtede graven, at de blev så bange og frygtede så meget ved synet af de her engle, at de blev som døde. Så det er ikke så underligt, hvis kvinderne har haft en god portion frygt i maven over det møde med et guddommeligt væsen på den måde. Men er det stadig den frygt, der sidder i dem, når de løber væk fra graven? Er det stadig den frygt, der bliver siddende, når de forlader graven og løber hen for at tale med disciplene? Måske lidt af det, men jeg tror lige så meget, det er en anden frygt, der bliver siddende. En frygt, der har sin årsag i glæden. En frygt, der har sin årsag i glæden. Umiddelbart så vil vi jo tænke, at de to følelser, frygt og glæde, er indbyrdes uforenelige. Det lyder som noget, man ikke kan opleve på samme tid. Man kan ikke være glad, hvis man er bange, og man kan ikke være bange, hvis man er glad-agtig. Men hvis vi bare tænker efter et øjeblik, så ved vi godt, det ikke er sandt. Vi ved godt, det ikke er sådan, det er. Det kan godt være, at det sjældent er sådan, at vi oplever begge følelser samtidig. Men der er tidspunkter, hvor det vil være utænkeligt eller umuligt, at glæden ikke hænger tæt sammen med frygt. Det er sådan en helt særlig, unik følelse, der opstår i os på særlige tidspunkter. Det er en følelse, som vi lige så godt kan give sin egen betegnelse. Jeg synes, vi skal kalde det for glædesfrygt. Glædesfrygt. Det er en følelse, der opstår i os, når vi bliver mødt med en nyhed, der er så god og så stor, at den forandrer alt og forandrer livet for os fra et øjeblik til det andet. Jeg holder med det engelske fodboldhold Arsenal. Jeg, der også kommer i tarm frimindighed. I har sikkert hørt mig tale om Arsenal flere gange i min tid som præst. Jeg er stor fan af Arsenal. Og det betyder, at man ofte bliver træt af det, når man holder med Arsenal. Men man bliver også nogle gange glad, når de vinder. Særligt, hvis de vinder over Tottenham. Ærkerivalerne. Så er man ekstra glad. Og det har jeg heldigvis oplevet mange gange. Jeg har oplevet Arsenal vinde over Tottenham rigtig mange gange. Så jeg har været glad mange gange. Men så er det heller ikke vildere. Jeg kan altså spørge min familie, jeg kan hoppe op og danse og råbe og skrige, når Arsenal scorer. Så det kunne næsten se ud, som om det var noget livsforvandlende, der var gang i. Men det er det ikke. Det er det altså ikke. Det ser måske sådan ud. Men det er det altså ikke. Selv ikke, hvis Arsenal skulle gå hen og vinde Champions League i år, hvilket de måske gør, så vil jeg også hoppe og danse. Men så er det heller ikke vildere. Det er en glæde, jeg har, men det er ikke en glædes frygt, eller en frygtsglæde, eller hvad vi skal kalde det. Det er en normal dagligdags glæde, og den kender vi forhåbentlig alle sammen til. Den simple glæde. Glæden over godt vejr. Glæden over en god dag på arbejde. Glæden over et godt måltid. Glæden over en dejlig ferie med familien. Glæden over solen, der skinner. Glæden over så mange ting, der kan fylde vores liv og hverdag. Det er den slags glæde, vi gerne skal opleve. Måske ikke hver dag, for vi har også dårlige dage en gang imellem, men jævnligt. Og hvis man aldrig mærker den slags simpel glæde i sit liv, så er det et af tegnene på, at man er ramt af klinisk depression, og så bør man søge hjælp. Det er den simple dagligdags glæde. Den møder vi oftest i livet. Glædesfrygten, den er en langt mere sjælden gæst. Det er en følelse, vi oplever på de altafgørende øjeblikke i livet. Det kan være, når man siger ja til sit drømmejob og bliver fyldt med glæde og begejstring, men samtidig med ængstelse over, om jeg nu kan leve op til ansvaret. Måske betyder det, at man bliver nødt til at flytte til en ny by og på den måde vende op og ned på sin tilværelse. Hvordan vil det gå? Hvordan vil det gå for børnene, for ægtefællen? Glædesfrygten kommer med statsgaranti første gang, man finder ud af, at man skal være forældre. Der er ikke mange tidspunkter, hvor man på en og samme tid oplever glæde og frygt samtidig, som i det øjeblik, at det går op for en, at man om ganske kort tid skal være den hovedansvarlige for et lille hjælpeløst barns ve og vel. Det er en stor og en god nyhed, der vender der vender så meget op og ned på hele livet, at det ikke bare er nok bare at glæde sig. Nej, her er der brug for glædesfrygt. Det er den forfremmede glæde. Glæden over det, der forandrer alt. Og det er den følelse, der fylder kvinderne på vej væk fra graven. For de har fået en nyhed, der er så god, så stor, så alt omvæltende, at virkeligheden aldrig nogensinde bliver den samme igen. Deres liv er forvandlet for altid. De var ikke bare bange, fordi de havde set en engel. Nej, de var bange, fordi at alt var forandret for dem selv og for hele verden. Men de var ikke bare bange, de var samtidig fyldt af glæde. Det er ikke bare frygt, det er glædesfrygt. Alt var forandret. Ja, fremtiden var pludselig uvis og usikker på en helt ny måde. Og ja, alt var vendt op og ned. Men årsagen til det alt sammen var, at deres elskede Herre og Mester Jesus, han var opstået fra de døde. Og han ville møde dem. De skulle se ham igen. Så kan det godt være, at fremtiden var skræmmende. Men lad den bare komme. For Jesus lever. Jesus lever. Når opstandelsens virkelighed sætter sig i os for alvor, så vil det skabe den her glædesfrygt, som kvinderne oplevede. Men jeg tror også, vi er mange, der kæmper med at finde ind til den sande påskeglæde. At få forfremmet vores påskeglæde til mere end bare almindelig glæde over endnu en dejlig påsketid med lidt solskinsvejr og påskeliljer og en dejlig påskefrokost med familien, og det var nu også meget rart i år. Til en livsforvandlende oplevelse af, at alt er nyt i lyset af Jesu opstandelse. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, for hvem det kan være svært at få forfremmet min påskeglæde fra almindelig glæde til den store, omvæltende glædesfrygt. Og det er ærgerligt, for jeg tror, at jeg vil ofte have godt af det. Vi vil alle sammen have godt af at se påsken i det lys, som kvinderne så alting i den her dag ved graven. Tænk, hvis vi kunne opleve bare en lille flig af det, de oplevede. Hvad ville det ikke gøre ved os i den kommende uge, eller måned, eller år? Hvordan ville det ikke ændre, hvordan vi tænker om verden omkring os, tænker på os selv, vores tid, vores penge? Hvor meget ville vi ikke få øjnene op for, hvad der virkelig betyder noget her i livet? Men måske er det lige præcis derfor, at vi faktisk viger tilbage fra glædesfrygten. Og bare nøjes med påskeglæden. Fordi vi vil egentlig bare gerne have noget, der er trygt og rart og velkendt. Og det, der vender op og ned på alt, er skræmmende. Det er usikkert. Det er ikke rart på den måde, at skulle se alting i et nyt lys. Men jeg tror, vi har brug for det en gang imellem i hvert fald, at blive sat der af Gud, hvor alt pludselig er på spil. Og hvor vi ikke bare kan nøjes med almindelig påskeglæde over at tage det lettere og sild. Men at alt må sættes på et bræt, og vi må se virkeligheden i opstandelsen i øjnene til glæde og frygt. Hvordan kommer vi dertil? Hvordan får Gud flyttet os derhen? Hvordan kan påskeglæden blive forfremmet til glædes frygt? Jamen, det hænger i høj grad sammen med, hvor meget du har brug for, at påskens budskab er sandt. Hvor meget har du brug for, at Jesus virkelig er opstået? Eller sagt med andre ord, ved du, at du er bundløst fortabt uden Jesus? Ved du, at du er helt og aldeles hjælpeløs uden ham? Og intet som helst håb for evigheden har uden Jesus. Ved du, at alt er tabt uden ham? Eller har du noget i dit liv, som du sætter dit håb til ved siden af Jesus? Er der noget andet, som du tænker, det er det her, der skal give mit liv dets dybeste mening og indhold? Det skal nok gå, hvis bare jeg har et eller andet. Er der noget, du sætter Jesus sted som dit største håb? Som det, der skal give dit liv mening? Hvis du har det, hvis du gør det, så vil påsken aldrig blive mere end almindelig påskeglæde for dig. Så er det da meget rart. Det er fint. Men noget livsforvandlende budskab bliver det aldrig. For du har faktisk ikke brug for det. Du har faktisk ikke brug for, at Jesus vender op og ned på alt. At Jesus forvandler alt. Og at virkeligheden bliver vendt på hovedet. Så er det faktisk bare mest rart, at alting fortsætter som hidtil. Det er trygt. Det er godt. Det er velkendt. Nej. Hvis du vil have en påskeglæde, der bliver forfremmet til glædes frygt, så må du satse alt på Jesus. Så må du miste alt andet, i hvert fald som håb for frelse. Alt andet end Jesus. Da kvinderne gik ud til graven for 2.000 år siden, der havde de, ligesom resten af disciplene, der stadig sad og gemte sig, de havde satset alt på Jesus. De havde forladt alt, hvad de havde, og fulgt ham. De havde investeret sig selv fuldstændigt i ham, og han var deres eneste håb. Deres eneste håb var Jesus. Og det var derfor, at det var så forfærdeligt, så fuldstændig uoverskueligt forfærdeligt, at Jesus var død. For hvad var der så tilbage for dem? Intet, bogstaveligt talt, intet var der tilbage for disciplene. Intet håb, ingen fremtid, ingen frelse, ingen glæde. Alt var tabt. Det var Jesus eller ingenting. Og derfor var de så langt nede. Og netop derfor var deres glæde ikke bare almindelig påskeglæde, da de fandt ud af, at Jesus var opstået fra graven. Nej, det var den livsforvandlende glædesfrygt, der fyldte dem. Så hvis du gerne vil vinde alt ved Jesu opstandelse, ligesom disciplene gjorde, så må du også satse alt på Jesus. Hele din frelse, alt dit håb for det her liv, for mening i livet og evigheden, må du satse på ham. Og er der noget andet, du har i dit liv, som du indtil nu har lagt det håb over på en eller anden måde, så må du miste det. Du må smide det fra dig. Lad Gud tage det fra dig. Regne det for skarn, som Paulus siger. Det er så vigtigt, også når vi er ude og taler med mennesker, vi ønsker om at lære Jesus at kende. Og vi kalder mennesker til tro på Jesus. Og vi nogle gange oplever mennesker, der måske bliver aggressive, eller ikke vil høre, eller ikke forstår, at det her det er et godt budskab, vi kommer med om Jesu opstandelse og frelse og evigt liv. Og vi kan tænke, jamen, hvad, er I tungnemme? Kan I ikke høre, at det er godt, det vi siger? At det er godt, at Jesus er død for dig, og han er opstået, og hele pakken? Hvorfor kan I ikke forstå det? Jamen, kære venner, vi kan jo selv mærke det i os. Vi kan jo selv mærke modstanden mod at få vendt op og ned på alt. Modstanden mod at give slip på det, vi sætter vores håb til i det her liv. Så det er ikke så underligt, at alle andre også er tilbageholdende. Derfor er det så vigtigt, at vi møder alle mennesker med kærlighed og forståelse. Også dem, der møder os aggressivt, når vi fortæller om Jesus. Fordi vi beder ikke bare folk om at skifte fra at holde med Arsenal til at holde med Tottenham. Eller få en ny frisyre, eller smide overskægget, eller skifte tøjstil. Eller få en ny hobby. Vi beder mennesker om at give slip på alt, hvad de har satset deres liv på. Det, som de mener skulle give deres liv, dets dybeste mening. Og så satse alt på en mand, der gik her på jorden for 2.000 år siden, og som vi påstår døde og blev levende igen. Det kræver et Helligåndens mirakel at komme til tro. Det kræver et Helligåndens mirakel, når det sker, og hver gang det sker, så er det kun Guds virke, der får det til at ske, når mennesker kommer til tro. Og når du har fortroen opretholdt i dig, så er det også kun ved Guds mirakel. Så overgiv dig selv til Jesus. Sats alt, hvad du er på ham. Sats alt, hvad du har på hans løfter. Kast dig ud, på, hvor du ikke kan bunde på hans løfter. Der, hvor du er 100% afhængig af, at han bærer dig. Ikke der, hvor du selv holder fast 10%. Som sådan en lille ekstra forsikring. At hvis Jesus skulle fejle, så har jeg i det mindste stadigvæk. Nej, sats 100% på ham. Gør dig så afhængig af Jesus, som de første disciple gjorde, at hvis du mister ham, så mister du alt. For så er du der, hvor den tomme grav Og mødet med den opstandne Jesus pludselig vender op og ned på alt og bliver den største, mest livsforvandlende glæde, du nogensinde vil opleve. For når Jesus er opstået, så har du alt, uanset hvor meget du så end mister. Du har håb for evigheden. Du har den dybeste mening med livet sikret for altid, for evigt og altid, og det kan ingen tage fra dig. Det giver dig ikke bare håb for evigheden, det giver dig også mod til at bære modgang og lidelse nu i det her liv. Der er mange, der anklager kristne for bare at være optaget af, hvad der foregår i evigheden, så vi ser stort på den her verden, og bare ser den her verden som et venteværelse til evigheden. Men virkeligheden er modsat, og kirkehistorien, historien med kristne igennem verdenshistorien, fortæller den modsatte fortælling. Nemlig, at det netop er håbet for evigheden, forankret i Jesu opstandelse, der giver os mod til at gå ud og satse alt, hvad vi er og har, også for at skabe en bedre verden nu og her, for at hjælpe mennesker i nød og kalde mennesker til tro på Jesus og lindre smerte i den her verden på bekostning af vores egen sikkerhed og komfort. Fordi vi ved, vi har alt. Fordi vi ved, at vi dybest set intet kan miste. Derfor kan vi få mod til at bære lidelser og modgang i den her verden. Og derfor har jeg lyst til at slutte af med at læse et par vers, som står i Hebræerbrevet, kapitel 10. Om hvad det gør ved os at have den her rigdom, den her skat i Jesus. Kapitel 10, vers 32. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Det er den rigdom, den skat, Jesu opstandelse giver os. Der er håb for evigheden, og der er frihed til at lide i den her verden med løftet pande. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du har sprængt dødens magt. Tak, at du har båret vores synd og skyld ind i døden. Og du trådte ud af graven, levende og sejrrig for vores skyld. For at give os håb. Tak, at vi hos dig har alt. Tak, at du vender op og ned på alt. Og skaber en helt ny virkelighed for os. Og hjælp os. Giv os nåde og frimodighed til at gå ind i den nye virkelighed. Selvom det kan virke skræmmende for os. Og det kan se usikkert ud, så led os selv ind i den nye virkelighed. Opstandelsesvirkeligheden. Fordi vi ved, at du allerede er der. Fordi vi ved, at det er dig, vi følges med, og du er hos os alle dage ind til verdens ende. Vi beder dig, Jesus, om, at du må være vores største skat og vores eneste håb for evigheden. Og er der noget andet i vores liv, som vi klynger os til i håb om frelse, så beder vi om, at du vil tage det fra os, uanset om det så måtte gøre ondt på os. Herre, vi beder om, at du vil rette vores øjne mod dig og dig alene. Amen. Skal vi synge? Skal jeg annoncere sangen? Jeg kan ikke huske nummeret, men det er Dig være ære, nummer 218.